Hari ini tema kita berbicara soal tentang building together, membangun bersama. Tema kita bulan ini adalah bicara soal moving together, bergerak bersama, berpindah bersama, khususnya karena gereja kita dalam bulan Juni ini akan pindah bersama-sama ke tempat yang baru di Laigen, gak jauh dari tempat sini, karena tempat ini oleh empunya yang punyanya akan direnovasi, dibongkar dan tidak bisa dipakai lagi untuk tempat kebaktian. Tuhan sudah memberikan tempat yang baru bagi kita. Sesudah bertahun-tahun kita berdoa, kita pengen membeli, kita pengen menyewa, tetapi Tuhan tidak buka jalan, belum buka jalan pada saat ini. Dan Tuhan buka jalan di tempat di Laigen, di tempat yang baru, yang sangat tepat untuk kita dengan ruang kebaktian dan tempat ruangan-ruangan sekolah minggu yang bagus dan tempat parkir yang cukup banyak. Saudara-saudara, pindah merupakan sesuatu yang keluar dari comfort zone kita. Apalagi kita sudah bertahun-tahun di tempat ini. Dan bagi kita dan juga sama seperti saudara-saudara, ketika pindah ke tempat yang baru, kalau sudah tinggal lama, itu perlu adanya satu usaha dan minta pertolongan dari Tuhan supaya kita pindah ke tempat yang baru. Tetapi keluar dari comfort zone merupakan sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman bagi kita. Tapi kadang-kadang Tuhan izinkan supaya kita melakukan hal yang seperti itu. Dan kita tidak berjalan sendiri, tapi kita berjalan dengan iman, berjalan bersama Tuhan, dan berjalan di tengah-tengah mungkin ada banyak tantangan dalam kehidupan kita. Sama dalam kehidupan kita dan dalam bergereja juga sama. Saudara-saudara, topik hari ini adalah bicara ketika kita moving together, kita membangun bersama-sama, kita bekerja bersama-sama. Saya ambil satu nats yang saudara mungkin kalau membaca nats ini tidak suka membacanya karena nama-nama orang, semuanya nama-nama orang. Nehemia, dari Nehemia pasal 3, saudara-saudara. Nehemia pasal 3 berbicara soal bagaimana orang-orang Israel yang dari pembuangan, lalu kemudian dari Babel, lalu kemudian dibawa oleh Jerubabel, lalu kemudian dibawa oleh Esra, dan kemudian terakhir dibawa oleh Nehemia. Lalu kemudian bait Allah sudah dibangun kembali, lalu kemudian banyak rumah sudah dibangun, tetapi ada masalah, yaitu Nehemia melihat tembok Yerusalem belum dibangun. Saudara-saudara, saudara harus tahu bahwa tembok pada zaman dahulu adalah sebagai satu perlindungan, satu protection untuk menunjukkan satu di mana satu tempat yang nyaman. Kalau saudara baca dalam sejarah, saudara bisa melihat di England, kerajaan England, di situ juga ada benteng-benteng yang dibangun. Dan kalau saudara baca sejarah Tionghoa, di mana si Huang Ti, Kaisar Si Huang Ti membangun khususnya tembok, kalau gak salah di bawah dia bangun tembok yang besar sekali, tembok Great Wall di China. Jadi saudara akan dapatkan bahwa tembok pada zaman dulu adalah hal yang biasa untuk dibangun. Dan bagi satu kota merupakan satu disgrace atau satu yang memalukan, sesuatu yang pencemoohan kalau tidak ada tembok, karena di situ akan gampang ada musuh menyerang dan tidak ada perlindungan yang kokoh. Jadi Nehemia, di mana dikatakan di situ dikasih hati sama Tuhan, dikasih visi sama Tuhan, lalu membangun bersama-sama dan dengan orang-orang yang tinggal di Yerusalem, dia mendorong, dia mengajak, dia bergandeng tangan bersama-sama untuk membangun satu tembok Yerusalem. Dan tembok Yerusalem ini cukup besar, saudara-saudara, cukup panjang. Dan juga kalau saudara membangun tembok itu berarti tinggi, lalu juga lebar dan juga panjang. Dan dari data kita tidak ketahui berapa banyak, tapi setidaknya cukup panjang, saudara-saudara, kalau dilihat dari sekitar Yerusalem berapa kilometer. Jadi cukup banyak sekali. Dan pada waktu itu merupakan pekerjaan yang impossible, pekerjaan yang mustahil, yang bisa dilakukan. Tetapi saudara-saudara, hal yang sangat indah sekali adalah Nehemia pasal 3 menceritakan satu prinsip di mana pekerjaan yang mustahil itu bisa dilakukan, dikerjakan bersama-sama. Bahkan dikatakan dalam Nehemia pasal 6 ayat 14 sampai 15, 52 hari tembok itu selesai dikerjakan bersama-sama. Dan Nehemia berkata bahwa pekerjaan itu oleh karena pertolongan Tuhan, bukan dengan kekuatan mereka sendiri. Jadi saudara-saudara, Nehemia pasal 3 ini adalah hal yang sangat menarik. Kalau saudara baca Nehemia pasal 1, di situ dikatakan di mana Nehemia punya beban yang luar biasa untuk membangun tembok Yerusalem. Dalam pasal 2, Nehemia datang mengobservasi, lalu keluar dari comfort zone-nya, dari istana dia keluar, datang ke Yerusalem mengamati dengan sebaik-baiknya. Lalu pasal 3 mereka bergandeng tangan membangun bersama-sama. Dalam pasal 4 mereka akan dilihat nanti ada tantangan dari dalam. Lalu kemudian pasal 5 ada tantangan dari luar, orang-orang yang ingin menghancurkan. Dari dalam ada sesuatu yang menghancurkan rasa perhatian dan rasa compassion satu sama lain kurang. Lalu kemudian bagaimana Nehemia menyelesaikan hal tersebut. Dan pasal 6 kita melihat itu berhasil. Tapi kuncinya adalah Nehemia pasal 3. Bagaimana bisa diselesaikan dengan baik, saudara-saudara. Saya tidak baca semua ayat-ayat. Tetapi saudara akan melihat bahwa mereka bagaimana ketika mereka dalam mereka bersama-sama, ketika mereka pindah ke tempat yang baru, mereka membangun bersama-sama. Nehemia melihat bait Allah sudah ada yang bangun, lalu kemudian Ezra fokus firman Tuhan, tetapi tembok belum dibangun. Lalu kemudian Nehemia bergandeng tangan bersama-sama melakukan pekerjaan ini, saudara-saudara. Pekerjaan yang susah, yang sulit, yang orang-orang akan berpikir mustahil, tetapi bisa dilakukan. Bukalah Nehemia pasal 3, saudara-saudara, ketika mereka bergandeng tangan, building together as a team, membangun. Saudara perhatikan baik-baik Nehemia pasal 3, dari ayat 1 sampai 32, itu nama-nama orang semuanya. Nama-nama orang yang saudara kalau perhatikan baik-baik, saudara malas untuk membacanya. Tetapi ini sangat menarik, saudara-saudara. Jadi saya tidak membaca semuanya, tapi membaca beberapa ayat yang penting untuk saudara ketahui. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang basok-basok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Ayat 13, pintu gerbang lebak diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Janoa. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang 1000 hasta sampai pada pintu gerbang sampah. Ayat 14, pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia bin Rehab, penguasa wilayah Ben Bet Kerem. Ia membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pintu gerbang mata air diperbaiki oleh Salum bin Kalhose, penguasa wilayah Mitzbah. Pintu gerbang itu dibangunnya kembali, diberinya atap dan dipasangnya pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Juga diperbaiki tembok kolam penampung air saluran dekat taman raja sampai pada tangga-tangga yang menurun dari kota Daud. Ayat 28, mulai dari pintu gerbang kuda, para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Ayat 32, ayat terakhir. Lalu antara kamar di antara penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Saudara-saudara, perhatikan dalam nats kita. Nama-nama orang semuanya dari ayat 1 sampai 32. Lalu perhatikan ayat 1 dan ayat 32 itu ada persamaannya. Ayat 1 disinggung soal bagaimana para imam membangun pintu gerbang domba. Ayat 32 juga disinggung pintu gerbang domba. Jadi ayat 1 dan ayat 32 itu berhubungan satu sama yang lain, saudara-saudara, untuk menunjukkan bahwa satu kesatuan. Supaya saudara bisa mengetahuinya, perhatikan gambar ini, saudara-saudara. Lihat gambar ini. Yerusalem Wall and Gates, yang dari satu sumber yang saya lihat, saudara-saudara. Jadi ketika membangun tembok Yerusalem ini, ada 10 gate, 10 pintu gerbang yang dibangun. Ayat 1 dikatakan di situ pintu gerbang domba. Lalu kemudian ayat 3 sebelah kirinya di situ dikatakan pintu gerbang ikan. Lalu kemudian ayat 5 pintu gerbang yang tua. Lalu kemudian ayat 13 pintu gerbang lembah. Lalu kemudian ayat 13 dan 14 pintu gerbang sampah. Ayat 15 pintu gerbang aliran. Lalu kemudian ayat 26 pintu gerbang air. Lalu kemudian ayat 28 pintu gerbang kuda. Ayat 29 pintu gerbang timur. Ayat 31, pintu gerbang inspeksi atau pemeriksaan. Jadi saudara perhatikan di situ ada 10 pintu gerbang. Dan kalau saudara baca ayat 1 sama ayat lainnya, kalau itu banyak ayat-ayat yang terpisah satu ayat yang lain, berarti di situ tempat pekerjaan yang banyak yang harus dibutuhkan oleh banyak orang. Saudara-saudara, waktu khotbah ini sangat menarik, saya ingin mengembangkannya, saudara-saudara. Banyak orang khotbah ini pakai khotbah yang bersifat alegoris, lalu kemudian khotbah pintu gerbang itu dihubungkan dengan Yesus Kristus, lalu dengan perjalanan kerohanian hidup kita sekarang. Saya rasa tafsiran itu kurang gitu pas sesuai dengan nats ini, karena nats ini kurang didukung juga dari perjanjian baru. Tetapi kita bisa belajar apa yang dikatakan oleh Paulus melihat nats ini. Seperti Roma 15 ayat 4 dan 1 Korintus pasal 10 ayat 10 yang menyatakan bahwa apa yang terjadi di perjanjian lama itu sebagai contoh, sebagai teladan yang bisa kita pelajari, yang bisa kita hidupkan, yang bisa kita terapkan untuk masa kini, untuk menguatkan kita, untuk menolong kita, untuk menyegarkan kita bersama-sama. Saya melihat bagian ini adalah bagian yang luar biasa sekali. Bagaimana ketika kita bekerja dalam satu gereja yang bisa diterapkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan bagaimana mereka bergandeng tangan. Mereka bekerja sama sebagai satu tim. Mereka bekerja bersama-sama sebagai satu kelompok. Bukan perorangan. Tetapi mereka bersama-sama. Dari perjanjian lama kita bisa belajar. Dan perjanjian baru menekankan hal yang sama. Yang bisa kita terapkan dalam gereja kita. Tapi juga dalam organisasi maupun khususnya dalam kehidupan rumah tangga kita. Tapi secara khusus adalah dalam gereja kita bersama-sama. Karena sama seperti gereja tidak didesain untuk bekerja sendiri. Tidak didesain untuk orang berpangku tangan. Tidak didesain anggota jemaat datang pulang pergi dan masa bodoh. Tetapi semuanya berganting tangan dan bertanya, apa yang saya bisa lakukan untuk gereja kami? Apa yang bisa kita kembangkan untuk gereja kita bersama-sama dalam membangun gerejanya di tempat ini? Saudara-saudara, perhatikan baik-baik dalam nats kita. Betapa pentingnya mereka building together bersama. Tidak didesain untuk sendiri. Tidak ada selfish, tidak ada egois. Tapi bersama-sama. Hal yang sama ketika membangun gereja. Hal yang sama ketika membangun rumah tangga. Hal yang sama ketika membangun organisasi. Dan selalu satu tim bersama-sama dibangun. Semakin tim itu sebagai satu gereja itu kuat, semakin akan efektif. Dan melihat hal ini, banyak hal yang harus kita kembangkan di gereja kita. Tapi juga di satu sisi, kalau ini diterapkan untuk rumah tangga, hal yang sama. Suami, istri, orang tua, dan anak harus bekerja sebagai satu tim bersama-sama. Sehingga bisa akhirnya memuliakan nama Tuhan. Dan pekerjaan-pekerjaan bisa dihasilkan dengan efektif ketika kita satu tim bersama-sama. Bukan kita berdiam diri, tapi kita saling mendukung satu sama yang lain. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru, pekerjaan itu memang harus dilakukan dengan satu tim bersama-sama. Saudara-saudara, Alkitab berkata betapa pentingnya kita untuk unity bersama-sama. Dan ketika kita unity, di situ ada berkat Tuhan. Mazmur 133 menjanjikan ketika kita unity, di situ ada berkat Tuhan. Dan dikatakan gereja mula-mula juga unity. Dan di situ ada kebersatuan yang indah bersama-sama. Dan ketika kita bersatu, bergandeng tangan bersama-sama, Tuhan bekerja bersama-sama melalui dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan, jadi ketika saya mengamati nats ini, saya mengamatinya sebagai melihat bagaimana kita bisa belajar dari Nehemia pasal 3 ini, building together bersama-sama. Bagaimana mereka yang membangun 10 gerbang, membangun tembok yang mustahil pada waktu itu, tapi mereka bisa membangun bersama-sama dan membelalakan mata orang-orang yang tidak suka pada waktu itu. Saudara perhatikan baik-baik. Saya perhatikan berapa prinsip yang kita bisa belajar bersama-sama, saudara-saudara. Yang pertama, mereka mempunyai one purpose. Mereka bekerja bersama dengan satu purpose. They work together as one purpose. Tidak sendiri-sendiri. Mereka bekerja, satu tujuannya jelas. Mereka membangun tembok. Itu tujuan mereka. Simple, sederhana. Dan semua menyadari dan semua mengerti apa yang harus dilakukan. Saudara-saudara, hal yang sama juga dengan gereja kita, saudara-saudara. Gereja kita punya satu purpose. Yaitu purpose-nya bagaimana gereja kita boleh memberitakan kabar gembira. Dan juga supaya menolong orang-orang yang percaya Yesus menjadi pengikut Yesus. Jadi murid Yesus bersama-sama. Sehingga kita datang ke sini punya satu tujuan yang jelas bersama-sama. Selagi kita mengembangkan karir kita, bisnis kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, dan sebagai mahasiswa yang ingin kita sukses dalam studi kita, tapi juga kita bersama-sama ingin waktu kita dipakai oleh Tuhan untuk membangun kerajaannya, supaya melalui hidup kita, melalui gerejanya, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan, lalu ada orang-orang yang ditumbuhkan dan ikut Yesus Kristus, mengerti dengan jelas, mengerti dengan baik, menjadi murid Yesus Kristus, ikut dengan segenap hati, saudara-saudara. Itulah yang kita rindukan, itulah yang kita inginkan. Ketika kita pindah, kita juga akan melakukan hal yang sama, bersama-sama. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh satu orang, oleh dua orang, oleh pemimpin, oleh para koordinator. Tapi kita bergandeng bersama-sama, sama seperti belasan tahun kita sudah lakukan. Mari kita lakukan lagi dan bahkan lebih membuat lebih tajam lagi, mengerti lagi, sehingga kita bersama-sama di tengah-tengah apa yang terjadi, kegiatan kita, kita mengerti tujuan gereja kita, one purpose. Saudara-saudara, Tuhan ingin kita mengerti prinsip ini. Kalau saudara baca Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 32, saya mencatat ada 42 kelompok, saudara-saudara. Ada 42 kelompok orang yang berbeda-beda. Ada pejabat, ada pekerja, ada perempuan, ada imam, ada orang-orang pedagang, ada tukang emas, bahkan ada juga yang membuat parfum atau wangi-wangian, saudara-saudara. Salah satunya ayat 8 yang sangat indah, saudara-saudara, demikian. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Halhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dia Hanaya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Kenapa ayat ini diberikan, saudara-saudara, di tengah-tengah latar belakang mereka yang berbeda? Ayat ini diberikan, yang satu tukang emas, yang satu tukang membuat wangi-wangian, atau kita bilang parfum, saudara-saudara. Sesuatu pekerjaan yang di luar daripada mereka. Pekerjaan yang mereka tidak pernah lakukan. Tapi mereka membangun tembok. Lihat, saudara-saudara. Satu kerjaan emas, satu parfum. Tapi ini mereka membangun tembok. Dengan kata lain, mereka tahu tujuannya. Untuk menunjukkan apapun latar belakang mereka, apapun pekerjaan mereka, mereka bersama-sama ingin membangun tembok, saudara-saudara. 42 orang dengan latar belakang berbeda. Ada yang pejabat, ada yang perempuan, ada yang pedagang, ada yang apa saja, mereka melakukan bersama-sama, saudara-saudara. Itu satu hal yang sangat indah sekali. Itulah gereja kita. Itulah yang harus kita hidupkan dalam gereja kita. Apapun latar belakang kita, ada orang tua, ada suami, ada istri, ada yang orang bekerja dalam bidang apapun juga. Dengan pekerjaan kita berbeda-beda, dengan kita latar belakang kita berbeda, kedudukan kita berbeda. Tetapi kita datang ke sini bersama-sama untuk one purpose, untuk bekerja untuk Tuhan kita Yesus Kristus, bekerja untuk tubuh Yesus Kristus, menumbuhkan, saudara-saudara. Ketika kita punya tujuan yang jelas, kita tidak takut dengan musuh yang datang. Pasal 4 dikatakan dalam ayat, dikatakan di situ, mereka ada musuh yang datang, musuh dari dalam. Ada ketidaksehatian, ada yang tidak diperhatikan. Lalu kemudian merasa mereka dilalaikan. Lalu tidak ada kasih satu sama yang lain. Dan Nehemia menolong mereka untuk memperhatikan. Untuk pentingnya ada kasih. Supaya menolong orang-orang yang lagi ada masalah, kesusahan, kesulitan soal keuangan. Supaya ditolong. Supaya anak-anak mereka tidak jadi budak pada orang-orang yang lain. Dalam pasal 5, di mana tantangan dari luar. Ada Tobia, ada Sanbalak yang ingin mengganggu, menggosipkan, menghancurkan. Bahkan mereka mengolok-ngolokkan dan mereka membuat sedemikian rupa inisiatif untuk menghancurkan. Tetapi mereka tidak goyah. Nehemia berserta rekan-rekannya semuanya tidak goyah, tidak dipusingkan dengan gosip. Dan kita tahu gosip seringkali menghancurkan. Sanbalak sama Tobia berkata bahwa mereka akan membuat satu kerajaan. Nanti membuat ada satu raja. Mereka menggosipkan, memberontak kepada kerajaan Media Persia pada waktu itu. Tetapi mereka masa bodoh dan mereka berkata itu tidak benar. Bahkan mereka juga datang untuk kasih intimidasi. Tapi mereka tidak goyah, saudara-saudara. Karena mereka mengerti di tengah-tengah persoalan dan tantangan. Mereka tidak digoyahkan dengan masalah. Karena mereka mengerti satu tujuan yang jelas untuk membangun tembok. Itu yang terjadi ketika anak-anak Tuhan. Itu yang terjadi di gereja IBC. Ketika satu sama yang lain bergandeng tangan dan berkata, "Let's we work together." Ketika moving together, kita bergandeng tangan bersama-sama. Apa yang dilakukan Tuhan di tempat ini kita lakukan bersama-sama. Itulah pekerjaan Tuhan. Satu tujuan yang jelas. Saudara-saudara, ketika saya pelayanan di salah satu daerah di satu kota di Jawa, ada satu yang memberi kesaksian, satu ibu yang memberi kesaksian di tengah-tengah ketika saya berbicara pada waktu itu, ketika sesudah selesai. Dan di depan banyak orang dia bersaksi bagaimana Tuhan memakai dia. Seorang perempuan yang berinisiatif untuk ambil bagian pekerjaan Tuhan. Dia hanya seorang ibu. Dia pekerjaannya adalah sebagai pelatih senam untuk ibu-ibu di sekitar daerah situ. Tempat di mana gedung gereja akan dipakai. Tapi kita tahu ada peraturan-peraturan yang harus dilakukan untuk membangun gedung atau tempat satu ibadah. Salah satunya adalah pentingnya tanda tangan orang-orang di sekitar daerah di situ untuk supaya mengizinkan. Saudara-saudara, para pemimpin sudah give up dan para pemimpin sudah datang kepada lingkungan setempat tapi tidak dapat tanda tangan. Dan mereka mulai, para pemimpin gereja tersebut, tempat di mana waktu saya khotbah itu, mereka berkata, mereka mulai hambar, mereka mulai tawar hati, mereka mulai give up dan mungkin tempat lain yang harus mereka cari. Tapi tiba-tiba wanita ini, ibu ini, yang sebagai seorang pelatih senam untuk ibu-ibu di sekitarnya, hatinya tergerak. Lalu dia berkata, "Let's, biarlah saya yang bergerak. Biar saya datang. Dan kalian berdoa, saya akan datangi. Lalu kemudian nanti akan minta tanda tangan dan tanda tangan. Lalu kemudian nanti para orang, bapak-bapak, keluarga-keluarga di sekitar itu akan tanda tangan." Dengan caranya, lalu dia berkata demikian. "Karena saya sebagai pelatih ibu-ibu senam, nanti saya kumpulin ibu-ibu," katanya. Lalu ini yang terjadi, saudara-saudara. Dia ngajar senam, teng, 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 teng. Sudah selesai. Lalu kemudian dia kumpulin ibu-ibu, lalu dia kasih tahu, share dia beban. Bagaimana gerejanya ingin membangun tempat dan juga mau pakai tempat kebaktian di daerah itu. Tetapi gak bisa dibangun karena kalau gak ada tanda tangan sekitarnya. Ibu-ibu yang dilatih senam itu berkata dengan gampang, "Bu, kalau hanya tanda tangan gampang," katanya. "Kasih saya," katanya. Dikasih satu kertas lalu tanda tangan. Dan setiap ibu-ibu nanti tolong kasih tahu sama suaminya untuk tanda tangan. Saudara-saudara, cerita singkatnya, dapat tanda tangan, saudara-saudara. Dapat tanda tangan dari suami-suami, dari Pak RT juga dapat tanda tangan. Yang apa yang dilakukan bapak-bapak tidak bisa dilakukan oleh wanita ini. Tuhan memakai wanita yang simple, sederhana, pelatih senam ini. Dan tanda tangan didapat, lalu kemudian cukup, lalu mereka memakai tempat ibadah, membangun tempat ibadah tersebut hingga saat ini, saudara-saudara. Tuhan memakai satu wanita. Simple, sederhana. Karena wanita ini mengerti purpose, mengerti tujuan. Kenapa dia ditempatkan di sana? Kenapa Tuhan tempatkan dia di sana? Dia menghubungkan dengan pekerjaan Tuhan. Dan dia membiarkan dipakai oleh Tuhan. Purpose. Saudara-saudara, itu yang Tuhan inginkan. Mempunyai satu tujuan. One purpose. Dan ketika kita bekerja bersama-sama. Dan ingat satu purpose yang kita punyai dalam gereja kita. Yaitu kita bagaimana bisa share Injilnya. Dan supaya kita menjadi pengikutnya. Yang sungguh-sungguh menjadi murid yang segenap hati. Prinsip yang kedua yang kita bisa pelajari, saudara-saudara. Hal yang sangat menarik di sini. Yang harus kita terus hidupkan adalah prinsip komunikasi. They work together as a team. Mereka bekerja dengan satu purpose, tapi juga mereka punya komunikasi yang bagus. Perhatikan gambar ini lagi, kasih gambar ini tolong Im, gambar tadi. Perhatikan gambar tersebut, saudara-saudara. Gambar ini menunjukkan bahwa mereka mempunyai komunikasi yang bagus. Dan bagaimana dikomunikasikan satu sama lainnya. Begitu banyak orang yang bekerja, begitu orang banyak yang melayani bersama-sama bergandeng tangan, tetapi mereka jelas komunikasi satu sama lainnya. Mereka ada delegation, mereka ada teamwork, mereka tahu apa yang dikerjakan satu sama yang lain. Mereka tahu apa yang harus dikerjakan oleh pintu gerbang domba misalnya. Apa yang dilakukan pintu gerbang air. Apa yang dilakukan pintu gerbang lembah. Apa yang pintu gerbang ikan. Mereka tahu semuanya. Dan itu berarti mereka sudah berkomunikasi. Dan ada orang-orang yang melakukan itu. Mereka tidak tumpang tindih satu sama yang lain. Dan mereka mengerti apa yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara, itu yang kita harus hidupkan. Pentingnya kita komunikasi satu sama yang lain. Dan tak henti-hentinya untuk mengembangkan, untuk membangun komunikasi satu sama yang lain supaya efektif. Kita bisa belajar dari Kejadian 11 bagaimana the power of communication. Bagaimana Kejadian 11 itu menara Babel tidak jadi karena tidak ada komunikasi. Ketika Tuhan memporak-porandakan rencana mereka yang sombong, yang congkak untuk membangun menara untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dan Tuhan menghancurkan dengan tidak ada komunikasi karena Tuhan membuat mereka tidak mengerti satu bahasa satu yang lainnya. Dan disitulah awal daripada mulai bahasa di dunia ini, saudara-saudara. Mereka pergi ke timur, ke barat, ke utara dan ke selatan. Sehingga kita bisa mengerti mengapa ada bahasa-bahasa di dunia ini. Dan itulah sebabnya kita harus disatukan dengan bahasa. Apakah itu bahasa Inggris, apakah itu bahasa Tionghoa, apakah itu bahasa Indonesia. Tetapi yang jelas adalah bahasa itu membuat komunikasi satu sama yang lain. The root, intinya adalah pentingnya untuk komunikasi satu sama yang lain. Supaya tidak ada salah paham, supaya tidak salah mengerti, supaya tidak salah duga. Hal yang sama dengan kita dengan bergereja. Kita harus hidupkan komunikasi yang efektif satu sama yang lain. Hal yang sama ketika saudara sebagai orang tua sama anak. Ketika tidak ada komunikasi, komunikasi itu akan menghancurkan relasi orang tua sama anak. Dan ketika suami dan istri bisa tinggal satu rumah, Tetapi tidak ada komunikasi yang efektif satu sama yang lain. Tidak saling mendengar, tidak saling untuk memperhatikan, tidak saling untuk berkata-kata dengan efektif, tidak memperhatikan kebutuhan satu sama yang lain. Dan akhirnya akan menjadi problem dalam satu keluarga, meskipun tinggal satu keluarga dan punya anak, karena komunikasi itu penting satu sama yang lain. Wright dalam bukunya berkata bahwa komunikasi dalam keluarga itu sangat penting sekali. Sebagai suami istri, it is the key in your marriage. Itu adalah kunci dalam pernikahan, kunci dalam relasi, kunci dalam hubungan orang tua dan anak, kunci hubungan antara yang sedang pacaran, dan kunci dalam hubungan kita bersahabat satu sama yang lain. Pentingnya untuk kita berbicara, untuk kita pasang telinga kita, dan kita hati-hati dalam kita berkata-kata. Dan Tuhan juga ingin dalam bergereja, pentingnya kita untuk membangun komunikasi satu sama yang lain. Di tengah-tengah tim pelayanan kita berbeda satu sama yang lain, tapi komunikasi itu tetap efektif, saudara-saudara. One purpose communication. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara, adalah ini yang sangat menarik, saudara-saudara. Saya mengamati mereka berhasil karena they are working together. Garis bawahi working, bekerja. Mereka bekerja, saudara-saudara. Membangun, building together, perlu working together. Mereka bekerja. Apa artinya, saudara-saudara? Artinya, kalau saudara ingin sukses, kalau saudara tidak bekerja, saudara tidak akan efektif. Setiap ada purpose, tapi kita harus bekerja. Jadi kita harus bekerja bersama-sama. Apa yang harus kita lakukan, itu yang kita lakukan. Dan mereka melakukan pekerjaannya. Working together, bersama-sama, bergandeng tangan, saudara-saudara. Mereka bekerja itu berarti mereka mau berkorban, sacrifice. Mereka mau berkorban. Kalau saudara mau berkata saya mau melayani, tidak mau berkorban, itu angan-angan. Saudara ingin supaya saudara wisuda tapi tidak mau rajin bekerja, belajar, itu hanya angan-angan. Saudara perlu untuk bekerja. Hal yang sama juga yang dilakukan oleh Nehemia. Mereka orang-orang yang sacrifice, memberi waktu mereka, memberikan tenaga mereka, memberikan uang mereka, memberikan dana mereka. Mereka membangun dan mereka melakukannya itu. Alkitab berkata, dikatakan dalam Nehemia, dikatakan Nehemia pasal 5, dikatakan mereka bekerja dengan segenap hati. Mereka bekerja dengan segenap hati, saudara-saudara. Dan dikatakan oleh Nehemia pasal 6 ayat 14-15. Mereka bekerja bukan hanya segenap hati. Tapi mereka tahu mereka bekerja bergantung sama Tuhan. Mereka tahu ini pekerjaan yang mustahil. Mereka tahu ini pekerjaan yang tidak mungkin. Mereka tahu ini pekerjaan yang kalau dengan kekuatan mereka tidak mampu. Mereka berdoa sambil bekerja, mereka berdoa. Mereka perbanyak doa mereka, tapi mereka juga tidak berhenti untuk bekerja. Saudara-saudara, hal yang sangat indah sekali dalam nats kita dikatakan. Mereka bekerja dan mereka bekerja dengan harmonis satu sama yang lain. Saudara-saudara, ada satu kata yang sangat menarik sekali. Kata tersebut dalam bahasa Inggris adalah next. Atau dalam bahasa Indonesia selanjutnya. Kata next to them atau next to him atau selanjutnya. Saya amati ada sekitar 21 kali diulang. Next to him, next to them, next to him, next to them. Itu berarti mereka bekerja. Bukan saja mereka bekerja. bekerja dengan penuh pengorbanan. Mereka bekerja dengan bergantung sama Tuhan. Mereka bekerja dengan harmoni, saudara-saudara. Mereka tahu pekerjaan mereka. Mereka nyaman dengan apa yang mereka lakukan. Mereka saling melengkapi. Mereka menyempurnakan. Mereka mengisi. Dan next to him. Mereka harmonis. Mereka bersatu. Dan mereka bersama-sama melakukan. Mungkin mereka bisa berbicara. Mereka senda gurau. Mereka juga berdoa. Saudara-saudara, hal yang sangat menarik, saudara-saudara, dalam nats itu. Mereka tetap waspada. Mereka tetap waspada di tengah-tengah situasi yang membahayakan itu. Tapi mereka tetap bersama-sama harmonis. Satu sama yang lain. Next to him. Mereka harmoni satu sama lain. Mereka tidak menghancurkan. Mereka tidak melemahkan. Mereka tidak menjatuhkan. Tapi mereka membangun satu sama lain. Mereka bergandeng tangan. Menguatkan satu sama yang lain. Dan itulah yang diharapkan dalam satu gereja. Bersama-sama. Membangun bersama-sama. Dengan satu sama yang lain. Dan berkata, Tuhan, tanpa engkau kita tidak berhasil. Sama seperti Nehemia berkata, itu semua berhasil karena pekerjaan Tuhan. Karena bantuan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Tuhan tidak desain gerejanya supaya ada hanya 1-2 orang yang bekerja. Tapi kita bersama-sama. Tidak didesain Tuhan untuk jemaat yang bergabung datang untuk berpangku tangan. Kita tidak bisa melakukan semua hal, tapi kita bisa melakukan satu hal. Kita tidak semua punya semua karunia, tapi kita punya satu karunia. Dan dalam bekerja melayani Tuhan, ini yang saya dapatkan. Apa yang saya pelajari dari perjanjian lama, perjanjian baru. Dan apa yang saya pelajari dalam sejarah, dalam kehidupan adalah. Bahwa ketika Tuhan mencari orang yang bekerja. Tuhan mencari orang yang bersedia, bukan orang yang mampu. Karena orang yang bersedia itu akan diubah sama Tuhan, orang yang mampu. Tetapi orang yang capability, orang yang mampu kadang-kadang sombong, congkak, dan fokus sama diri sendiri. Tapi Tuhan memulai dengan orang yang berkata, Tuhan, inilah hidup saya. Apa yang ada pada saya? Saya tidak punya banyak hal, tapi kerinduan hati saya. Bagaimana saya dipakai? Selagi saya sebagai mahasiswa, sebagai saya sebagai pengusaha, sebagai anak Tuhan, selama saya masih hidup, saya bisa dipakai oleh Tuhan pada zamannya. Sama seperti Tuhan memakai Daud pada zamannya. Dan Tuhan ingin memakai kita pada zaman kita. Dan biarlah Tuhan, ketika kita menengok ke belakang, kita sudah berkata, Tuhan memakai hidup kita. Semakin seseorang masuk dan hidupnya dipakai oleh Tuhan, semakin dia efektif dalam kehidupan ini. Dan Tuhan ingin memakai saudara. Bukan nanti, tapi sekarang. Ketika saudara sebagai mahasiswa, ketika saudara sekarang lagi sebagai orang tua, lagi membesarkan anak, lagi membangun bisnis, lagi bangun pekerjaan, selagi belum tua, sekarang, now, bagi Tuhan bukan later I will use you, tapi now, sekarang yang Tuhan ingin membangun gerejanya. Dan dalam kedaulatannya, dia memakai saya dan saudara. Orang-orang yang penuh kelemahan, orang-orang yang tidak mungkin sudah berkata tidak banyak kemampuan. Tetapi Tuhan mencari orang yang bersedia. Yang bergabung bersama-sama. Seperti Nehemia pasal 3. orang-orang tukang emas, orang-orang tukang rempah-rempah, orang yang membuat parfum, wangi-wangian, perempuan, pejabat, siapapun juga, mereka bergandeng tangan bersama-sama membangun. Saudara-saudara, ada lagu terakhir yang sangat indah sekali. Hidup adalah kesempatan. Lagu itu dikarang oleh pendeta Wilhelmus Latumahina tahun 2004. Lagu itu kemudian terkenal beberapa tahun terakhir. Hidup adalah kesempatan. Bapak Pendeta Wilhelmus Latumahina mengarang ini lagu 2004 tapi tidak menjadi terkenal. Tapi belum lama, berapa tahun terakhir, lagu itu sangat terkenal. Liriknya diubah, lalu juga kemudian lagunya juga diubah, saudara-saudara. Ceritanya seperti ini. Pendeta Wilhelmus Latumahina, tahun 2004, dia punya anak. Anaknya kena musibah kecelakaan lalu lintas dan tiba-tiba meninggal. Lalu dia merenung dalam kesunyian di satu malam. Merenung tentang arti hidup ini yang begitu singkat, yang tiba-tiba bisa diambil. Tidak selamanya kita muda, tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita bisa hidup. Dan waktu itu sangat berharga. Dan dalam perenungannya dia, dan waktu itu diberi kesempatan oleh Tuhan. Di tengah-tengah banyak hal, kita mau pakai waktu itu untuk melayani Tuhan. Dan itulah lagu itu dikarang oleh dia. Dan mari kita siapkan hati kita dengan menyanyi lagu itu sambil kita ingat latar belakang lagu itu. Ketika hambanya yang kehilangan anak yang disayanginya karena kecelakaan tiba-tiba. Dan Tuhan ingin berkata, let's we work together. Ketika kita moving together, mari kita bergandeng tangan dengan bekerja bersama-sama untuk pekerjaan Tuhan di IBC ini. Hidup adalah kesempatan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama.